Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Vaşinqtonda səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bugün Birləşmiş Ştatların Energetika və Ticarət Nazirləri ilə görüşəcək. Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı göstəricilər azalmaqdadır. Bunu Freedom House təşkilatı bildirir. Minsk məhkəməsi Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç barəsində 15 sutka həbs cəzası çıxarıb. Azərbaycanda yeni əf fərmanı gözlənilir. Avropa Birliyinə üzv olmayan ölkələrin vətəndaşları üçün giriş vizası 2 dəfə bahalaşır. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Günün əsas xəbəri Vaşinqtonda baş verir. Vaşinqtonda 200 səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bugün Birləşmiş Ştatların Energetika və Ticarət Nazirləri ilə görüşür. Bundan başqa İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşəcək. Bir neçə saat qabaq isə Prezident Əliyev Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasında iş adamları ilə görüş keçirib. İlham Əliyev Amerika şirkətlərini Azərbaycana yeni investisiyalar qoymağa çağırıb. Prezidentin ən mühüm görüşü isə sabah, aprelin 28-də Ağ Evdə ABŞ Prezidenti George Bush'da olacaq. Daha sonra Prezident Əliyev Birləşmiş Ştatların Vitse Prezidenti Dick Cheney ilə görüşəcək. Azərbaycan Prezidentinin ABŞ-ın Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld ilə də görüşü planlaşdırılıb. Dünən isə Vaşinqtondakı Xarici Əlaqələr Şurasında İlham Əliyev bir sıra regional məsələlərə, o cümlədən İranın nüvə böhranı ilə bağlı problemə münasibətini bildirib. Daha ətraflı Vaqif Məmmədlinin reportajında.
Prezident İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatda Azərbaycanın mümkün rolu barədə suala cavab verərkən deyib ki, Vaşinqtonla Bakı arasında yüksək səviyyədə əlaqələr mövcuddur və Azərbaycan elə ilk günlərdən İraqda Birləşmiş Ştatların müttəfiqidir. Lakin biz İrana qarşı hər hansı bir mümkün hərbi əməliyyatda iştirak etməyəcəyik.
We have bilateral agreement with Iran.
Bizimlə İran arasında əlaqələrimizdən, ərazilərimizdən bir-birimizə qarşı təhlükə üçün istifadə etməmək barədə iki tərəfli müqavilə var. Bu çox aydındır və bizim münasibətlərimiz beynəlxalq razılaşmalar əsasında tənzimlənir. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan etnik ermənilərin ölkədə firavan yaşamasına təminat verməyə hazırdır. Lakin biz eyni zamanda işğal edilmiş torpaqlarımızın geri qaytarılmasını istəyirik. İlham Əliyev bir daha Ermənistanı sülh prosesini ləngitməkdə təqsirləndirib və qeyd edib ki, artıq Ermənistan rəhbərliyi bu istiqamətdə hərəkət etməlidir.
Politicians think only about their political destiny.
Siyasətçilər yalnız özlərinin siyasi aqibətini, dövlət xadimləri isə xalqın gələcəyini düşünür və hesab edirəm ki, artıq Ermənistan rəhbərliyi özünü dövlət xadimi kimi aparmalıdır. Fikirləşin, əgər münaqişə həll olunmasa 5, 10, 15 ildən sonra nə baş verə bilər? Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyil. İlham Əliyev ölkədə demokratiyanın vəziyyəti inkişafı ilə bağlı sualla da üzləşib. Prezident bu sahədə hələ bir sıra görülməli işlər olduğunu etiraf etsə də, ümumilikdə vəziyyətin yaxşı olduğunu deyib.
Look at the neighborhood. I don't think that other level of democracy in Azerbaijan is low.
Qonşu ölkələrə nəzər salanda hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi heç bir qonşu dövlətdəkindən aşağı deyil. Burada reallıq və qavrama, yanaşma tərzi var. Siz his və reallığı tam əks etdirməyən informasiyaya qapananda sizdə bir təəssürat. Ölkəyə, onun inkişafına, insanların nə düşündüyünə baxanda isə başqa bir təəssürat yarana bilər. İlham Əliyev bundan sonra Milli Demokratiya İnstitutu, Freedom House və IREX-də daxil olmaqla qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb, daha sonra isə Prezident ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte ilə görüşüb. Bu görüş bağlı qapılar arxasında keçirilib. O, həmçinin Nümayəndələr Palatasının sədri Dennis Hastert və Palatadakı azlığın rəhbəri Nancy Pelosi də daxil olmaqla Senat və Kongresin digər üzvləri ilə görüşüb. Günün sonunda isə Azərbaycan Prezidenti Birləşmiş Ştatlardakı Yəhudizmasının nümayəndələri ilə görüşüb. İlham Əliyev görüşdə deyib ki, Azərbaycan bütün millətlər üçün bir ailədir və bu bir çox dünya ölkələrinə nümunə, misal ola bilər.
Vaqif Məmmədli. İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri ilə bağlı internet səhifəmizdə azadlıq.org ünvanında müzakirə gedir. Siz də foruma daxil olub müzakirəyə qoşula bilərsiniz. Danışır Azadlıq Radiosu.
We have bilateral agreement with Iran.
Azərbaycan prezidenti deyir ki, İranla müqaviləmiz var, birimizin ərazisi öbürsünə təhlükə üçün istifadə oluna bilməz. İlham Əliyevin Amerika səfəri, İran, enerji ya demokratiya, ya Amerika ilə Rusiya arasında böyük oyun davam edir.
Amerika istədiyi kimi İran məsələsini həll edə bilsə, Rusiya-Amerika rəqabətin və MDB ölkələri arasında Rusiya uzacaq.
Cümə günü axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Efirdə isə xəbərlərdir. Amerikanın Freedom House təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı göstəricilər azalmaqdadır. Təşkilatın icraçı direktorunun müavini Thomas Melia Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda demokratiyanın irəliləyişinə mani olan çoxsaylı faktorlar mövcuddur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri isə bu qiymətlə razılaşmırlar. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan qeyri-azad ölkə olaraq qalır. O, demokratik proses və institutların qurulması üçün hələ xeyli yol getməlidir. Ötən il parlament seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycanın demokratik göstəriciləri bir az da azalıb. Bunu Freedom House təşkilatının icraçı direktorunun müavini Thomas O'Melia Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Well, because of the restrictions on campaigning and because of the difficulties in
Səbəb seçki təbliğatına qadağalar, seçkini müşahidə etmək üçün qeydlərin üzləşdiyi çətinliklərdir. Siyasət çox gec, seçkidən az əvvəl dəyişdi. Ancaq bu kağız üzərində yaxşı görünür. Əslində seçkini müşahidə etmək istəyən qeydlər yaxşı təşkilatlana bilmədilər. Hökumət tərəfdən müsbət addımlar var. Bəzi qanunlar qəbul olunur, sərəncamlar verilir, amma bunlar yerinə yetirilmir ki, tam demokratik irəliləyiş olsun.
Thomas O'Melia deyir ki, Freedom House hesabat hazırlayarkən müxalifət, müstəqil və iqtidar mənbələrindən məlumatlar toplayır. Qurumun təmsilçiləri aprelin 28-də Bakıda dövlət rəsmiləri ilə görüşəcəklər. Aprelin 27-də Azərbaycan yol ayrıcında mövzusunda təşkil olunmuş dəyirmə masada Freedom House-un iş metodologiyası barədə müzakirə aparılıb. Qeyd olunub ki, Freedom House hər hansı ölkədə demokratik vəziyyəti 7 ballıq şkala ilə qiymətləndirir. Ən azad ölkə 1, ən qeyri-azadsa 7 balla qiymətləndirilir. Ümumilikdə Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan ölkələrə dair hesabatında Azərbaycanın demokratiyaya dair qiyməti 5,93-dür və bütün göstəricilər üzrə Azərbaycanda geriyə doğru tendensiyanın mövcudluğu vurğulanıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Freedom House-un hesabatı qeyri-dəqiq məlumatlara əsaslanır, bir tərəflidir və əsasən müxalif yönlü mənbələrin mövqeyini əks etdirir.
Əgər Azərbaycan azad ölkə sayılmırsa, onda Freedom House azad olmayan ölkədə belə tədbir keçirə bilməzdi. Əgər Azərbaycan azad ölkə olmasaydı, onda Azərbaycanda xarici radiostansiyalar açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Freedom House və digər insan haqları təşkilatı Human Rights Watch Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush-a müraciət edərək, onu Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdə bu ölkədə demokratiya və insan haqları məsələsini qaldırmağa çağırıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarına daha çox diqqət yetirməlidir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Vaşinqtonda səfərdə olan insan haqları müdafiəçisi Murad Sədəddinov bildirib. Demokratiyanın inkişafı və insan haqlarının müdafiəsi fondunun prezidenti Murad Sədəddinovun sözlərinə görə, onun Birləşmiş Ştatlara səfərinin əsas məqsədi Azərbaycanda insan haqları sahəsində yaranmış vəziyyət barədə Amerika hökumətinə və Konqresinə ətraflı məlumat verməkdir. Murad Sədəddinov.
Mənim ABŞ-ın aparıcı fondu Carnegie fondunda çıxışım nəzərdə tutulub. Mən burada Azərbaycanda olan vəziyyət ümumiyyətlə demokratiya və insan haqları ətrafında fikirlərimi söyləyəcəm. Dövlət Departamenti, Təhlükəsizlik Şurası deyil, Senatdır, orada görüşlərimizi davam elətdirəcək və mən hesab edirəm ki, ABŞ-ın Azərbaycan münasibətləri genişlənməlidir və bu kontekstdə ABŞ Azərbaycanda insan haqlarına daha da diqqət artırmalıdır və bu ancaq Azərbaycanda demokratik dövlətin yaradılması, formalaşması, inkişaf elənməsi birbaşa olaraq ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin genişlənməsinə gətirə biləcək əsas faktorlardan biridir.
Vaşinqtonda səfərdə olan insan haqları müdafiəçisi Murad Sədəddinov. Aprelin 28-də kim Azərbaycanda yeni əf fərmanı işıq üzü görə bilər? Bakıdan Şahnaz Bəylərqızın reportajı.
Prezident yanında Əf Komissiyasının üzvü Elmira Axundovanın sözlərinə görə, ölkə başçısı İlham Əliyevin mayın 28-nə kimi Əf fərmanı imzalaması istisna olunmur. Bu dəfə komissiya həmçinin məhbus qadınların və yeniyetmələrin müraciətlərinə də baxacaq. Növbəti əf fərmanında qadınların üstünlük təşkil edəcəyi haqda fikirlərə münasibət bildirən Elmira Axundova deyir ki, bu haqda əvvəlcədən danışmaq çətindir. Komissiya əf olunmaq üçün müraciət edən 20-25 nəfər qadının işini araşdırandan sonra rəyini deyəcək.
Bəlkə 20-25 nəfər adamdan heç kimi salmayacaq, bəlkə belə ağır cinayətlər olacaq ki, salar bilmir ki, bunu kim bilər indidən?
Amma bununla belə Elmira Axundova deyir ki, ötən həftə Avropa Şurasının məruzəçisi İslah Əmək müəssisələrində olandan sonra məhbus qadınların əhvi ilə bağlı müraciətlər diqqət mərkəzindədir. Hazırda cəza çəkmə müəssisələrində 300-ədək qadın var. Onların 248-inin ağır cinayət törətdiyi bildirilir. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə cəzasının 3-də 2-sini çəkən qadınlar azadlığa buraxıla bilər. Amma indiyədək məhkəmələr ağır cinayət törətmiş 12 qadının müraciətinə rədd cavabı verib.
Qadın məhbuslarının biraz problem var. Onların sayı biraz çoxalıb. Bir neçə fərman imzaladıqdan sonra qadınlar az düşüb. Çox böyük narazılıqlar var. İslah Əmək müəssisəsində qadın. Deyir ki, onda mən özümün üçün nümunəvi aparım.
Elmira Axundova, ölkə başçısı sonuncu dəfə bu il yanvarın 19-unda əf fərmanı vermişdi. Bu fərmanla 100-ə yaxın şəxs azadlığa buraxılmışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Florida ştatından olan Respublikaçı Kongresmen Tom Finney, Azərbaycanın keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin həbsxanadakı durumundan narahat olduğunu bildirib. Kongresmen Finney bununla bağlı Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush'a məktub göndərib. Dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirləndirilən keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri isə Vaşinqtona gəliblər. Fərhad Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri İradə Cavadova və vəkil Elton Quliyev Amerika rəsmiləri ilə və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşlər keçirirlər. İradə Cavadovanın verdiyi məlumata görə onları Birləşmiş Ştatlara İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Liqa dəvət eləyib. İradə Cavadova.
Şinin, mən Rafiq və Fərhad Əliyevin müdafiə komitəsinin sədriyəm və sözsüz ki, bu barədə söhbət olacaq. Çünki həm Fərhad Əliyev, həm Rafiq Əliyev hal-hazırda həbsxanadadırlar və qanunsuz və əsassız olaraq həbs edilmişdilər. Və həmçinin də Fərhad Əliyevin səhhət durumu hal-hazırda həddən artıq ağırdır və yəqin ki, bu barədə də söhbət olacaq.
İradə Cavadova. Minsk Şəhər Məhkəməsi Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç barəsində 15 sutka həbs cəzası çıxarıbdır. Milinkeviç icazəsiz etiraz yürüyüşün təşkilində təqsirli bilinibdir. Avropa Komissiyasının sözçüsü Uma Urduvin nümayişlərdə iştirak edənlərin həbs edilməsini pisləyən bəyanatla çıxış eləyibdir. Tehran uranın zəngirləşdirilməsi prosesini dayandırmayacaq və ədaləsiz təzyiq qarşısında baş əyməyəcək. Bu barədə bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana uranın zənginləşdirilməsi fəaliyyətini dayandırmaq üçün verdiyi möhlət isə sabah başa çatır. Rusiyanın Tomsk şəhərində Almaniyanın kansleri Angela Merkel-lə görüşən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, İranın nüvə böhranı məsələsində beynəlxalq ictimaiyyət bircə addımlar atmalıdır. Putin məsələnin diplomatik yollarla həllinə tərəfdar olduğunu da vurğulayıb. İraqda davam edən zorlaşıqlarda bir İtalyan və 3 Rumun əsgəri həlak olub. Bugün səhər isə Bağdatda naməlum şəxslər İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşiminin bacısını qətl etdiriblər. İraq şiələrinin ali dini rəhbəri Əli Əl-Sistani isə bugün Nəcəfdə İraqın yeni baş nazirliyinə namizəd Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşüb. Görüşdən sonra yaydığı bəyanatında Sistani İraqdakı yaraqların tək silah olunmasına çağırıb. O bildirib ki, silahlar yalnız hökumətin əlində olmalıdır. 2007-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən Avropa Birliyinə üzv olmayan ölkələrin vətəndaşları üçün birlik ölkələrinə giriş vizası azı 2 dəfə bahalaşacaq. Bu barədə Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələrinin ədliyyə nazirləri qərar veriblər. Hazırda 90 günlük vizanın qiyməti 35 avrodur. Yanvarın 1-dən vizanın qiyməti 60 avro olacaq. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bugün Birləşmiş Ştatların Energetika və Ticarət Nazirləri ilə görüşəcək. Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı göstəricilər azalmaqdadır, bunu Freedom House təşkilatı bildirib. Minsk məhkəməsi Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç barəsində 15 sutka həbs cəzası çıxarıbdır. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də AM 15:30 dalğasında olacaqdır. İndi isə proqramımız kontekst verilişi ilə davam edir və mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Kənan. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Verilişimizdə Azərbaycan həm Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlıq xəttini, həm də İrana qarşı potensial əməliyyatda iştirak eləməmək xəttini necə apara bilər?
Əlbəttə ki, o vaxtından əvvəl istəmir ki, İranla münasibətləri pozsun. Amma eyni zamanda bilmək lazımdır ki, biz labüdük hansısa bir tərəf saxlamağa. Və bu günlərə əgər Azərbaycanla Amerika arasında hər hansı bir hərbi bağlaşmalar da baş verəcəksə, bunun üçüncü ölkəyə qarşı yönəlmiş kimi qəbul etmək və onu məhz İran mövzusunda şər eləməyi mən düzgün saymıram.
Birləşmiş Ştatların İctimai Yayım Xidməti Erməni Soyqırımı adlı filmi göstərən TV-lərin əks baxışları ifadə edən ekspert diskussiyasını da verməsinə çağırır. Amma TV-lərin bəziləri bunu istəmir. Azərbaycanda yeni TV açmaq istəyənlərin sayı niyə çoxalıb? Sovet dövrünün heykəllərinin sorağı hardan gəlir? Kontekst proqramını dinləyirsiniz, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqton səfəri Bakı-Tehran münasibətlərində, Bakı-Vaşinqton münasibətlərində hansı gəlişmələrə səbəb ola bilər? Bu barədə təhlilçilərlə geniş müzakirə cümə günü Bakı vaxtı ilə saat 20-də günün söhbətində olacaq. Bugün Prezident İlham Əliyevin bir bəyanatına reaksiyaları dinləyəcəyik. Çərşənbə günü Vaşinqtondakı Xarici Əlaqələr Şurasında çıxış edən İlham Əliyev deyib, Birləşmiş Ştatlarla əlaqələrə gəlincə bizim qarşılıqlı etimada və inama əsaslanan yüksək səviyyəli əlaqələrimiz var və hər iki ölkənin xeyrinə hərbi əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Eyni zamanda əlbəttə Azərbaycan İrana qarşı hər hansı potensial əməliyyatda iştirak eləməyəcək. Bunu bizim rəsmilər o cümlədən mən keçmişdə çox aydın bildirmişik və düşünürəm ki, bu məsələlərdə fal açmağı dayandırmaq lazımdır. Bunu İlham Əliyev deyib, Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlunu dinləyək. Azərbaycanın həm Birləşmiş Ştatlarla hərbi əlaqələri davam elətdirməsi xətti, həm də İrana qarşı hər hansı mümkün əməliyyatda iştirak eləməmək xətti, hansısa məqamda bir-birinə qarşı ola bilərmi və Azərbaycan bu halda nə eləyə bilər?
Rövşən, bu məsələdə müxtəlif fikirlər var. Məsələn, Müsavat Partiyasının divan üzvü Hikmət Hacızadə hesab eləyir ki, İlham Əliyevin dediyi formada mövqeylər bütün hallarda toqquşacaq. Hətta onun fikirlərinə görə nə deyilməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan bu məsələdə kimisə tərəfini saxlamağa məhkumdur.
Bilinmir İlham Əliyev bunu ilə nə demək istəyib. Əlbəttə ki, o vaxtından əvvəl istəmir ki, İranla münasibətləri pozsun. Amma eyni zamanda bilmək lazımdır ki, biz labüdük hansısa bir tərəf saxlamağa. Biz məhkumuq.
Hikmət Hacızadəyə görə İlham Əliyevin Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı bundan sonra da davam etdirəcəyi və İrana qarşı potensial əməliyyatlarda iştirak etməyəcəyi diplomatik dildə ifadə olunmuş bir fikir olsa da, bu çox açıq diplomatiyadır. Belə ki, əgər Azərbaycan Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı davam etdirəcəyini deyirsə, onda bu əməkdaşlıq hansı tərəfin xeyrinə olan əməkdaşlıq ola bilər?
Diplomatik dil öz planlarını gizlətmək üçündür. Yəni, onun dediyi əsaslı qəbul edilə bilməz.
Hikmət Hacızadə, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruçsa hesab edir ki, bu kimi bəyanatların başa düşülməsi üçün dünya siyasətində mövcud olan real nümunələrə istinad edilsə daha yaxşı olar. Bəs həmin real nümunələr nədir? Zahid Oruç deyir ki, məsələn, əgər İraq problemində hətta NATO ölkələri arasında fikir ayrılıqları oldusa, bu gün İran məsələsində fəal hərbi əməliyyatlar üçün Azərbaycandan forpost mövqeyi ummaq yersiz bir işdir. Zahid Oruca görə bu gün Azərbaycanla Amerika arasındakı istər hərbi, istərsə də digər əlaqələrində İranla bağlanması düzgün yanaşma deyil.
Amerika-Azərbaycan arasında hər hansı bir strateji müttəfiqli münasibətləri, ayrı-ayrı məsələlərdə əməkdaşlıq, Xəzər özləsi və onun təhlükəsizliyinə bağlı bir sıra məsələlərdə əməkdaşlıq indiyə qədər də mövcud idi. Kimsə düşünməlidir ki, bu məhz İrana qarşı yönəlib. Və bu günlərə əgər Azərbaycanla Amerika arasında hər hansı bir hərbi bağlaşmalar da baş verəcəksə, bunun üçüncü ölkəyə qarşı yönəlmiş kimi qəbul etmək və onu məhz İran mövzusunda şər eləməyi mən düzgün saymıram.
Millət vəkili həm də hesab edir ki, Azərbaycanın bu məsələdə neytrallıq göstərməsi də Amerikaya qarşı çıxmaq, İranı müdafiə etmək kimi yozulmamalıdır. Zahid Orucun fikrincə, prezidentin hər iki ölkənin xeyrinə Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı davam etdirəcəyik fikri İran tərəfində müəyyən qızıq da yarada, bununla bağlı Tehrandan müəyyən bəyanatlar da səslənə bilər. Amma Azərbaycan hansısa ölkə və ya hansısa qurumlarla öz hərbi və digər əlaqələrini İranın buna münasibəti əsasında qurmur. Zahid Oruca görə, əgər Azərbaycan açıq şəkildə bəyan edirsə ki, öz ərazisindən İrana qarşı ön cəhbə kimi istifadə edilməsinə yol verməyəcək, bu kifayət qədər yetərli mövqeydir.
Ona görə də mən düşünürəm ki, hər bu günləri indi kimsə qara eynək arxasında Azərbaycanın bu siyasətini məhz onlara qarşı yönəlmiş kimi götürəcəksə, onda bu onların öz işidir, bu onların problemidir. Azərbaycan real olaraq açıq bəyan edib ki, İranla öz ərazisindən ona qarşı vuruş cəbhəsi kimi istifadə etməsinə yol verməyəcək. O cümlədən məhz bu cür hərbi əməliyyatlar üçün Azərbaycan ön cəhbə olmayacaq. Bu mənə gəlir ki, yetərli bir mövqedir və bu təkcə İranın maraqlarını nəzərə almaq söhbət hər bir ölkənin rəhbərliyinin birinci növbədə özünün millətini düşünməsidir.
Millət vəkili həm də hesab edir ki, iri miqyaslı layihələr baxımından Azərbaycanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda fəal iştirakı daha çox ilə Amerikanın maraqlarına uyğun gəlmir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu isə İlham Əliyevin fikirlərində təzadlar olduğunu deyir.
Hal-hazırda Azərbaycandan məhz istədiyi də anti-İran koalisiyasına dəstək vermək və hətta ola bilsin bu koalisiyaya qoşulmaqdan ibarətdir. Belə olan təqdirdə təbii ki, Azərbaycan İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi mövqe tutarsa, burada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq məsələlərinin mənə elə gəlir ki, bir qədər problemli olması baş verə bilər.
Ərəsun Oruzunun sözlərinə görə prezidentin söylədikləri Amerika prezidenti ilə görüşdən əvvəl deyilmiş fikirlərdir. Və ola bilsin ki, prezidentlərin görüşündən sonra bu fikirlər bir qədər dəyişsin.
Çox sağ ol, Marif. Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu. Qərbdən nə reaksiyalar gəlir? Samirə Faik qızını eşitək. Samirə, Azərbaycanın həm İrana qarşı hansı əməliyyatda iştirak eləməmək, həm də Birləşmiş Ştatlarla hərbi əməkdaşlığı davam elətdirmə xəttinin perspektivləri haqqında qərb mətbuatında hansı fikirlər var?
Rövşən, məsələn, Reuters agentliyi yazır ki, nüvə proqramına görə İranın qərblə böhranı hərbi qarşı durmaya çatsa, İranla 600 kilometrlik sərhədi olan Azərbaycanın bu məsələdə yardımı aparıcı ola bilər. Hər iki ölkədə rəsmilər İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanın iştirakını dəfələrlə rədd ediblər. Amma mediada bu cür şayiələr yer almaqdadır. Məsələ gərginləşdiyi halda Tehrandan mal və silah ixracını dayandırmaq üçün Azərbaycanın İranla sərhədini bağlaması İrana qarşı blokadanın əsas hissəsi ola bilər və Azərbaycandan İrana qarşı hərbi əməliyyatların aparılmasında baza kimi istifadə oluna bilər. Reuters yazır ki, müsəlman ölkəsi kimi Azərbaycanın İranla etnik və dini əlaqələri var. Bu da Azərbaycanın hərbi əməliyyatlara dəstək verməsini psixoloji cəhətdən vacib eləyir. Reuters agentliyi belə yazır. Qərb mətbuatı səfərin başqa aspektlərinə də toxunur, əsasən demokratiya ilə bağlı məsələlərə. Məsələn, International Herald Tribune qəzetində Yevgeni Morozov Belarus və Azərbaycana istinad edib yazır ki, bu iki diktaturadan hansısı daha uzun ömür sürəcək, neftlə zəngin və Amerikanın dəstəklədiyi Azərbaycan, yoxsa enerjisi olmayan və Moskvanın müdafiə elədiyi Belarus. Cənab Əliyevin səfəri Amerikanın keçmiş Sovet ölkələrində demokratiyaya dəstək göstərilməsi səylərinin səmərəliliyi ilə bağlı bir çox suallar qaldırıb. Həm Belarus, həm də Azərbaycanda nə vaxta qədər avtoritar rejimlərinin qalması məlum deyil və günah təkcə Moskvada deyil, həm də Amerikadadır, onun apardığı ikili siyasətdə. Amerika bəzi keçmiş Sovet ölkələrinə hücum eləyir, o birilərini isə sinəsinə sıxır. Yevgeni Morozov International Herald Tribune qəzetində belə yazır. France Press agentliyi isə yazır ki, cənab Əliyevin Vaşinqtona dəvət edilməsini tənqid edən Amerika rəsmiləri deyirlər ki, demokratik islahatlar səfər gündəliyinin əsas mövzusu olmalıdır. Agentlik demokratiya məsələsini neftlə bağlayır. France Press yazır, Amerika Avropa bazarlarının Rusiyadan asılılığını kompensasiya eləmək üçün enerji ilə zəngin Azərbaycanda çox maraqlıdır. İndi də Washington Post, bu qəzetdə çıxan yazı belə adlanır, azadlıq gündəliyindən geri çəkilmə. George Bush ikinci prezidentlik idarəçiliyinin məqsədlərindən geri çəkilmədə cümə günü bir kiçik, amma nəticəsi pis olacaq bir addım atacaq. Prezident Ağ Evdə dünyanın enerji ilə zəngin olan ölkələrindən birinin avtoritar, korrupsiyalaşmış, amma mehriban liderini isti qarşılayacaq. Qəzet sual verir, demokratiya gündəliyindən geri çəkilmə nə ilə bağlıdır? Azərbaycan ekspertləri güman eləyir ki, George Bush Əliyevdən İran məsələsində yardım istəyəcək. Amma məqalə müəllifi yazır ki, Amerika administrasiyasının rəsmiləri ona deyiblər ki, burada daha vacib məsələ Rusiyanın Azərbaycan və Qazaxıstan kimi keçmiş sovet ölkələri üzərində üstünlüyü bərpa etmək və Amerikanı regionundan kənarlaşdırmaq üçün apardığı kampaniyadır. Və nəhayət Associated Press yazır ki, Azərbaycan Amerika, Rusiya və İranla sıx əməkdaşlıq saxlamaq üçün tarazlı siyasət aparmağa çalışır. Agentlik onun da yazır ki, İlham Əliyev Amerikadan Ermənistana Qarabağa görə təzyiq göstərməsini istəyəcək. Associated Press-ə görə Amerika Əliyevin daxili siyasətini sakit tənqid eləyib. Əsasən Qərbi Bakı Ceyhanla neftlə təchiz edilməsində Bakının roluna görə.
Samirə Faiq qızı. Kontekst proqramı davam edir. Birləşmiş Ştatların bir sıra ictimai televiziyalarında Erməni soyqırımı adlı film göstəriləndən sonra MSNBC saytı bu filmi həqiqət kimi qəbul eləmək yoxsa müzakirələr açmaq barədə sorğu keçirməyə başlayıb. Bu saytın məlumatına görə bu həftə yayımlanan həmin filmlər ölkənin televiziya məkanında samballı yer tutan 9 kanalda da gedib. New Yorklu rejissor Andrew Goldberg'in çəkdiyi bu film 1915-20-ci illər arasında təxminən 1.5 milyon erməninin ölümünə səbəb olduğu söylənən qovma, zorlama və öldürmə kampaniyası aparıldığını iddia eləyir. Türkiyə bu iddiaları rədd eləyir. İctimai yayım xidməti həmin filmi qəbul eləməsini tarixçilərin çoxunun bu iddialarla razılaşması ilə izah eləyib. Amma bəs əgər tarixçilərin bir qismi razılaşmırsa, məsələ də buradan başlayır. İctimai yayım xidməti həmin az adlandırdığı tənqidçilərin də narazılığını eşitmək üçün filmin tərəfdaşı olan Oregon İctimai Yayımına ekspert diskussiyası keçirməyə həval edib. Bu diskussiyada soyqırımı olduğunu deyən iki tarixçi ilə yanaşı, soyqırımı olmadığını deyən iki tarixçi də iştirak edir. Birləşmiş Ştatlardakı ictimai televiziyaların bir çoxu həmin filmi yayımlasalar da, bəziləri ekspert diskussiyalarını yayımlamaqdan boyun qaçırıblar. MSNBC saytı buna misal kimi Boston'dakı ictimai televiziyanı misal çəkir. Amma Seattle'dakı ictimai televiziya həm filmi yayımlayıb, həm də tarixçilərin mübahisəsini. Birləşmiş Ştatlarda ən çox erməninin yaşadığı Los Angeles ictimai televiziyası tarixçilərin mübahisəsini yayımlamaqdan boyun qaçırıb. Diskussiyanın yayımlanmasını iri erməni təşkilatları da istəmir. Amerika Erməni Milli Komitəsinin sözçüsü Elizabeth Culcan fikrini belə əsaslandırıb. Bu adamı çaşdırandı. Əslində bu soyqırımı faktını yox, debat olduğunu bildirir statın sonu. Üstəlik, Amerikada bir çox ermənipərəst qruplar ekspert diskussiyasının ləğvini tələb ediblər. Türkiyəyə dönək, İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəttədir. Mayıs indiyə qədər erməni fəalları lobbiçilik yolu ilə soyqırım iddialarını gündəmə gətirməklə məşğul olublar. Türkiyə isə öz diplomatik kanalları ilə və nəşrlərlə, media yolu ilə bu iddiaları təkzib eləməklə məşğul olub. İndi Birləşmiş Ştatlarda ən azı hər iki baxışın təmsil olunduğu bir ekspert diskussiyası lenti alınıb və ən azı bir sayt, iri bir sayt, MSNBC bunun lazımlığı barədə sorğu keçirir. Hər iki tərəfin təmsil olunduğu diskussiya perspektivi Türkiyədə necə görsənir? Mayıs Əlizadən dinləyək.
Dırnaqarası soyqırım məsələsində Türkiyənin rəsmi mövqeyi Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın 2005-ci il aprelin 8-də Ermənistan dövlət başçısı Robert Koçaryana yazdığı məktubda öz əksini tapmışdır. Həmin məktubda Rəcəb Tayyip Erdoğan Robert Koçaryana tarixçilərin dırnaqarası soyqırım problemini hər tərəfli saf çürük edə bilməsi üçün arxivlərin açılmasını və müştərək komissiya yaradılmasını təklif etsə də, məktuba indiyə qədər pozitiv cavab gəlməmişdir. Keçən il aprelin 13-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Türkiyənin dırnaqarası soyqırımı tanımayacağını və məsələnin tarixçilər tərəfindən araşdırılmasının lüzumunu vurğulamışdı. Dövlətin dəstək verdiyi böyük layihə, Talat Paşa hərəkatı, Avropa ölkələri parlamentlərinin qəbul etdiyi soyqırım qərarlarını ləğv etdirməyə qarşıya məqsəd qoymuşdur. Türkiyədə soyqırım olmuşdur və ya soyqırım olmamışdır deyən tarixçi və sosioloqların bir araya gəlib problemi müzakirə etməsi mümkündürmü? Boğaziçi Universitetinin keçən ilin sentyabrında təşkil etdiyi simpozimda soyqırım olmuşdur deyən məruzəçilərin sayı daha çox idi. Məhkəmənin qərarı ilə təxirə salınan simpozium sentyabrın 23-24-də Bilgi Universitetində davam etdirildi. Ancaq hər hansı yekun bəyannaməsi qəbul edilmədi. Bu il martın 15-17-sində İstanbul Universitetində keçirilən Türk-Erməni münasibətlərinə yeni yanaşmalar mövzusundakı simpoziuma Ermənistandan dəvət edilən 5 nümayəndə gəlməsi də Londondan gəlmiş tədqiqatçı Araz Sarafyan iclaslardan birinə sədrlik etməklə yanaşıb, Komitas nəşriyyatının soyqırım olmuşdur deyən kitablarında 3 gün nümayiş etdirdi. Qiyamət qopmadı. Türkiyə Böyük Millət Məclisi Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Məhməd Gülgər 15 gün əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Ermənistan və diaspora ermənilərini yenidən masa arxasına müzakirələrə dəvət etmək üçün dünya ictimaiyyətinə sülh müraciəti hazırladıqlarını bildirmişdi. Türkiyədə soyqırım olmamışdır deyənlər bu tezisi dəstəkləyən ünvan olaraq arxivləri göstərir və bütün ölkələrdəki arxivlərin açılmasını tələb edirlər. Soyqırım olmuşdur deyənlər isə bu tezislərin ya qapalı qapılar arxasında, ya da xarici ölkələrdəki nəşrlər vasitəsilə müdafiə edirlər. Lehdə və əleyhdə olan fikir adamlarının bir araya gəlib tarixi hadisələri müzakirə etməsi mümkündürmü? Agos qəzetinin baş redaktoru Türkiyədəki erməni icmasının liderlərindən biri Hrant Dinkə görə dırnaqarası soyqırım məsələsini müzakirə etmək yox, ondan danışmaq olar ki, bu ermənilərin daxili dünyasına işləmiş bir məsələdir.
Ermənilər kendi tarihlerini tartışmazlar, o açıdan bir tereddütleri yok, ne oldu ne bitti, böyle mi edince, o açıdan hiçbir Ermeninin bir tereddütü yoktur, içselleştirilmiş bir tarihtir bu. Ve bunu tartışmazlar ama bunun üzerine konuşabilirler.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Yusuf Halacıoğlu ise PBS televizyonunun ondan 2 saat yarım müsahibe almasına bakmayarak bunun yalnız 2 dakikasının efire verilmesine itiraz eder. Profesör Yusuf Halacıoğlu, dırnaqarası erməni soyqırımı ilə bağlı məsələlərin müzakirə edilməsini və müzakirələrdə hər iki tezisi dəstəkləyən elm adamlarının iştirakını zəruri sayır.
Tartışılsın, amma tartışmada haqqaniyyət gözətilsin. Onlar qədər Türk bilim adamlarına da konuşma haqqı tanınsın. Tabii ki tək yanlıydı, benim orada konuşmam var ama benim konuşmamı kestiler. Ben 2,5 saat konuştum onlara. Orada çok az konuşturuyorlar, az konuşma haqqı veriyorlar fikirlerimizi. Olduğu gibi en azından herkese sunabilecek halde bize de aynı süre vermeleri gerekiyor.
Soyqırım olmuştur veya olmamıştır diyen fikir adamları ve siyasetçilerin Türkiye'de bir araya gelerek meselenin müzakirə etmesinin Ermənistan ve Erməni diasporasının mövqeyinə bağlı olacağını söylemek olar. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radyosu İstanbul, Türkiye.
Kontekst programını dinleyirsiniz. Azərbaycanda son 1-2 həftədə yeni TV açmaq barədə bir neçə təşəbbüs edilib. Milli Məclis öz televiziyasını yaratmaq məsələsini qaldırıb. Bəzi özəl televiziyalar əlavə tematik telekanal açmaq ideyasını götür-qoy ediblər. Müxalifətin Azadlıq bloku isə öz televiziyasını açmağa çalışacağını deyib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək. Şahnaz son 5-6 ildə televiziya açmaq hüququndan heç bir qurum istifadə eləyə bilməyib, sadəcə icazə verilmir. İndi televiziya açmaq istəyənlər niyə belə çoxalıb və qanuna görə siyasi dairələr televiziya aça bilərlərmi?
Təxminən eyni vaxtda bir neçə yeni televiziya kanalı açmaq niyyəti cəmiyyətə alternativ bilgi ötürmək, fərqli baxışlar təqdim etmək istəyi ilə bağlıdır. Bunu elə gələcək telekanalların istiqamətinin müxtəlifliyi də göstərir. Təkliflər arasında müxalifətin fikirlərini təqdim eləyəcək televiziya yaratmaq kimi orijinal niyyət də var, parlament və ya mədəniyyət televiziyası kimi ixtisaslaşmış bir istiqamətli informasiya qaynağı rolunu oynayacaq telekanal yaratmaq istəyi də. Mütəxəssislərin dediyi kimi bu istəyi Azərbaycandakı televiziyaların bənzərliyi, çalışağra, şov proqramlara üstünlük vermələri və xəbərlərin təqdimatında ya bir tərəfli olmaları, ya da bəzi mətləblərin üstündən keçmələri ilə də bağlamaq olar. Ancaq yeni televiziya axtarışına çıxan bütövlükdə cəmiyyət yox, ayrı-ayrı zümrələrin təmsilçiləridir. Elektron kivdə nadir hallarda görünən müxalifətdir, fəaliyyətinin işıqlandırılmasından narazı qalan parlamentdir və elitar televiziya arzusunda olan mədəni zümrədir. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi teletənqidçi Zeynal Məmmədliyə görə Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər durğun olsa da ayrı-ayrı kəsimlər həmişə alternativ informasiya almağa meyillidir. Özünün axtarıb tapa bilmədiyi informasiyanı özü istehsal etməyə çalışır.
Cəmiyyətdə alternativ informasiya qıtlığını göstərir, bir. İkincisi də ixtisaslaşmış informasiya artıq maraq artır.
Amma Zeynal Məmmədliyə görə, məsələn, bir neçə müxalifət partiyasının birliyi olan Azadlıq bloku telekanal yaradanda özünün siyasi maraqlarını nəzərə almağa çalışır. Amma bundan həm də cəmiyyət uda bilər.
Cəmiyyət bunları alternativ qaynaqlardan da tanıya biləcək, müqayisə edəcək o biri qaynaqlarla.
Zeynal Məmmədli, Başqa bir təli tənqidçi Elşad Quliyevə görə isə dünyanın heç bir yerində müxalifət televiziyası yoxdur. Əslində qanun da siyasi qüvvələrin telekanal açmasına imkan vermir.
Nə Birləşmiş Amerika ştatlarında, nə İngiltərədə, nə Afrika ölkələrində, bu heç bir ölkədə yoxdur. Təbii bu ölkələrin hamısında ictimai televiziyalar var. Və olmasa da proses bu səmtə gedir.
Elşad Quliyev deyir ki, ictimai televiziya konflikti olan barışmaz qüvvələrə yer ayırmalıdır. Ancaq Azərbaycanda belə olmadığından reallıqlar müxalifəti bu haqda düşünməyə, mümkün olmayana əl atmağa vadar eləyir. Amma alternativ televiziya isə yalnız siyasi proseslərin təqdimatı ilə bağlı deyil. Mütəxəssislərə görə bu narazılıq mədəniyyətdən, tarixdən tutmuş sosial problemlərin işıqlandırılmasına kimi bütün sahələrlə bağlıdır.
Bu finalçılar sizin verəcəyiniz səsləri gözləyir.
Tamaşaçıların səslərini gözləyin və unutmayın, bu oyun deyil, bu real həyatdır.
Cavabımıza keçək, görək.
Superstarı, ulduz.
Ailəmə, atama, anama. Tərətənqidçi Elşad Quliyev deyir ki, verilişlər tamaşaçının tələbatını ödəmir. Efri yaldan şoular, bayağı söhbətlər zəbd edib. Hazırlanan verilişlər isə müasir tələblərdən və peşəkarlıqdan uzaqdır. Elşad Quliyevə görə yeni kanal yaratmaq istəyi də teleməkandakı bu reallıqla bağlıdır.
İndi mədəniyyət kanalının özü bugün buna ehtiyac var. Amma əgər bütün kanallarda mədəniyyət məsələləri kifayət qədər işıqlandırılsa, əsl mədəniyyət nümunələri əvəzinə bəsi, musiqilər, lağlağı, bayağı süjetlər verilməsə, bu kanala ehtiyac olmaz.
Elşad Quliyev, sual yaranır ki, bəs yeni telekanal açmaq təşəbbüsü reallığa çevrilə bilərmi? Milli Televiziya və Radio Yayım Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmov nə parlamentdən, nə də müxalifətdən telekanal açmaqla bağlı müraciətlər daxil olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, yalnız həmin müraciətlər daxil olandan sonra araşdırıb cavab verə bilərlər.
Bəzi məsələlər var, onları həll edib qutarandan sonra yeni televiziyanın açılıb açılmaması məsələsinə baxacaq. Bilirsiniz də, biz lisensiyanın dəyərini çox simvolik bir rəqəm üzərində dayandıq, dəyəri ilə bağlı. İndi isə artıq bu yeni kanallarla olanda vəziyyət başqaca olacaq. Onlara yeni lisensiya dəyəri müəyyənləşdiriləcək. Bax, o məsələləri həll edib qutarandan sonra məsələlərə baxacaq.
Nuşirəvan Məhərrəmov bunu da əlavə eləyir ki, televiziyanın yaradılması məqsəd olmamalıdır. Harada zərurət varsa, elə orada, xüsusən də regionlarda yeni telekanal açılmalıdır. Mütəxəssislərə görə isə televiziya sahəsi iqtidar tərəfindən inhisara götürülüb. Buna görə də iqtidarın icazəsi olmadan çətin ki, kimsə televiziya aça bilsin. Amma Zeynal Məmmətli bunu yalnız hakimiyyətin iradəsindən asılı olmadığını düşünür. O deyir ki, televiziya ilə bağlı səslənən fikirlər sadəcə ayrı-ayrı təşəbbüslərdir. Parlayır və sönür. Cənab Məmmətli xatırladır ki, seçki öncəsi yeni TV haqda da çox danışılırdı. Amma məlum olmadı ki, bu televiziya seçki təbliğatının bir hissəsi idi, yoxsa bütünlükdə ardıcıl bir iş idi. Ona görə də Azadlıq blokunun televiziya yaratmaq istəyi də daha çox siyasi aksiyadır. Nəinki ardıcıl və düşünülmüş bir proses. Elxan, hərçənd məsələ yalnız siyasi qüvvələrin iradəsindən yox, həm də deyəsən cəmiyyətin özünün istəyindən alternativ informasiya almaq istəyini aydın və dəqiq mesaj kimi çatdırmasından asılıdır. Ekspertlərə görə alternativ informasiya almaq mesajını cəmiyyət yox, yenə də ayrı-ayrı kəsimlər, xüsusən də siyasi dairələr verəcəksə, bu təşəbbüslərin həlli uzanacaq. Hakimiyyət yenə də elektron kanalların insarçısı kimi qalacaq.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Mayın 13-də Azərbaycan parlamentindəki boş yerlərə təkrar seçki keçiriləcək. İddiaçıların kampaniyasının qızğın vaxtı qarşıdadır. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyək. Babək, noyabrda parlament seçkilərində namizədlərin platformaları əsasən müxalifət və hakimiyyət mübarizəsinə əsaslanırdı. İndi artıq prezidentə yaxın olan qüvvələr parlamentdə böyük əksəriyyət qazanıblar. 10 yerin siyasi qüvvələr nisbətini dəyişəcəyi gözlənmir. Belə də seçki kampaniyası nə üstündə qurulur və bir də əvvəlki kampaniyadan fərqi nədir?
Rövşən, mayın 13-də 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilərin təşviqat mərhələsi əvvəlki seçkilərin təşviqat mərhələsindən fərqlənir. İstər 6 noyabr, istərsə də ondan əvvəlki seçkilərdə rəqabət əsasən hakimiyyət namizədləri ilə müxalifətçilər arasında gedirdi. Bu zaman kəskin platforma fərqləri meydana çıxırdı. Düzdür, indi də bu hal müəyyən mənada özünü göstərməkdədir, ancaq bu seçkilərdə ən çox diqqət çəkən məqam platforma mübarizəsinin bir növ unudulması və qarşılıqlı ittihamların daha çox müxalifətçilərin dilindən bir-birlərinə qarşı eşidilməsidir. Məsələn, 110 saylı Zaqatala seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bəzi funksionerlərinin çox ciddi tənqidləri ilə qarşılaşmalı olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu mətbuata müsahibələrinin birində qeyd edib ki, seçki demokratik keçilsə belə Arif Hacılı qələbə çalmaq şansını itirib. Onun sözlərinə görə Arif Hacılının Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin tənqid etməsi də həmin həqiqəti dərk etməsindən irəli gəlir. İsaq Əvəzoğlu deyir ki, Əli Kərimlinin tənqid etməklə Zaqatala seçicilərinin yox, hakimiyyətin rəğbətini qazanmaq olar.
Arif Hacılı o vaxtlar Azadlıq blokunun namizədi olduğu üçün təbii ki, blokda təmsil olunan partiyaların səsini Arif Hacılı qazanmışdı o vaxtlar. Ancaq indi seçkilər baykot olunur, Azadlıq bloku bu prosesdə iştirak eləmir və seçki fəallığı da demək olar ki, sıfırdır. Və burada demokratik olan qalib çalmaq qeyri-mümkündür.
İsaq Əvəzoğlu deyir ki, indi hakimiyyət namizədlərinin qələbəsi şəksizdir. Çünki müxalifətçilərdən fərqli olaraq onların elektoratı parçalanmayıb. Müsavat Partiyasına yaxın olan Yeni Müsavat qəzetinin 27 aprel tarixli sayında isə İsaq Əvəzoğlu Arif Hacılıya qarşı sifarişli mövqeyi tutmaqda günahlandırılır. Arif Hacılı isə görünür tək keçmiş müttəfiqləri ilə yox, həm də ənənəvi rəqiblərlə mübarizə aparmaq məcburiyyətindədir. Hər halda Arif Hacılının deməsinə görə namizədliyini verdiyi 110 saylı Zaqatala seçki dairəsində icra hakimiyyəti işçiləri Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının namizədinin təbliğatını aparmaqla onun qələbəsini əngəlləmək istəyirlər.
İcra hakimiyyəti strukturlarında çalışan bütün şəxslər, onun müavinləri, şöbə müdirləri, yerli icra nümayəndələri, Ədliyyə Nazirliyinin, polisin, vergi nazirliyinin, gömrük işçiləri və başqa şəxslər bilavasitə hakimiyyətin bu namizədinin müdafiə kampaniyasında iştirak edirlər. Onlar birbaşa onunla birlikdə görüşlərdə iştirak edirlər, seçicilərə təsir edirlər, bəzi insanlara hədə qorxu gəlirlər. Yəni bu şəkildə uzuntulara 110 saylı seçki dairəsi ərazisində yol verilməkdədir.
Arif Hacılı, 6 noyabr seçkiləri zamanı da Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin seçki prosesinə müdaxilə etməsi ilə bağlı iddialar səslənmiş və seçkidən bir neçə gün sonra icra başçısı prezidentin sərəncamı ilə tutduğu vəzifədən azad edilmişdi. Ancaq indi Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Ramazan Məmmədov seçki prosesinə qanundan kənar müdaxiləni inkar edir.
O, deyirsən, ömrü boyu ara vurmaqla məşğul olubdur. O əməllərindən də əl keçsin. İcra hakimiyyəti nəyir? İcra, mənə zəng eləyirlər, telefon işləmir, ustad ki, telefonu düzəltdir, eşdirsiniz mənə?
Bəli, bəli.
Telefon işləmir, telefonu düzəltdiririk, pəngərə şüşəsi sınırdır, ustad ki, şüşəsini saldırırıq, ondan sonra necə deyim, işıqı yoxdur, işıqına girir, başqa bizim işimiz yoxdur.
Ramazan Məmmədov. 10 dairədə keçiriləcək təşkilat seçkilərinin monitorinqini aparan təşkilatlar da bütünlükdə prosesin gedişi ilə bağlı fərqli mövqeylər söyləyirlər. Seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, 13 may seçkilərinin demokratik keçiriləcəyinə inam çox azdır. Onun sözlərinə görə müxalifət düşərgəsində parçalanmalardan asılı olmayaraq, yerli hakimiyyət orqanları və bir sıra namizədlər ənənəvi metodlardan istifadə etməklə seçkilərin səsini saxtalaşdırmaq istəyirlər. Anar Məmmədli deyir ki, üstəlik bu seçkilərə nə ictimaiyyət nə də beynəlxalq təşkilatların marağını yetərli saymaq olar. Bunu təkrar seçkilərinin keçiriləcəyi dairələrin azlığı ilə izah edən seçki mütəxəssisinin sözlərinə görə hakimiyyətin hələ də güzəşsiz seçki siyasəti yürütməsi başa düşülən deyil.
Dənən halda bir faktor ortadadır ki, bu seçkilərin heç nə dəyişmir. İmkan vermək olardı, bəlkə də buna görə pozitiv bir münasibət almaq olardı. Həm yerli ictimai tərəfindən, həm də beynəlxalq ictimai tərəfindən ki, haradasa bir inkişaf var, bir tərəqqi var. Xüsusilə də bilirsiniz ki, Avropa Şurası, Parlament Assambleyasının iyun sessiyası ərəfəsində keçirdi bu seçkilər. Və daha diqqətli olmaq olardı. Doğrudan da təcrübədir, mənim üçün təcrübədir. Bir söz demək də çətinlik çəkir.
Anar Məmmədli. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosiasiyasının vitse prezidenti Vəli Əlbəyli isə deyir ki, 13 may seçkilərinə indidən qiymət vermək yanlışlıq olardı. Vəli Əlbəyli hesab edir ki, seçkilərə cəmi 2 həftə qalmasına baxmayaraq, ciddi qanun pozuntuları müşahidə edilmir. O, eyni zamanda 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilərə beynəlxalq təşkilatların marağını da yetərli hesab edir. Vəli Əlbəylinin sözlərinə görə əgər belə olmasaydı, istər ATƏT-in, istərsə də Avropa Şurasının seçki prosesini müşahidə edəcək missiyası indidən fəaliyyətə başlamazdı.
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin şikayətini Kəbiran Dilaverli eşidib.
Açıq mikrofona Bakıdan Vaqif Qulzadə adlı dinləyici zəng edib. O həkimlərdən şikayətlənir.
Sağ ayağımın baş barmağını ayaqqabı sürtmüşdü. Həkimə getdim, bir ay məni gedirkələrdən sonra dedilər ki, barmaq götürdü. Barmağı götürdülər. Müalicə düzgün eləmədilər, infeksiya keçirmişdi. Mənim kuşamı kəsməli oldular. Mən almışam ikinci qrup əlil. 2000-ci ildən hər il mənə deyirlər ki, komissiya keç. Doğrudan mən ildə gedib bir dəfə komissiyadan keçməliyəm, yoxsa yox.
Vaqif Qulzadə. Dinləyicinin sualı ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova bunlar deyir.
O deyir ki, həkimlər mənim ayağımı düz aparmıyorlar, amma bəlkə həqiqətən onun ayağının özün problemi olub və bu gəlib bu səviyyəyə çatıb. Gərək məndə xəstəlik kitabçası ola ki, mən burada bunun xəstəlik kitabçası ilə maraqlanam. Mümkündürsə bu adam özü bizlə əlaqə yaratsın. Mən onu lazımi qurumla calayım ki, o lazımi quruma öz problemini bildirə bilsin.
Səmayə Məmmədova dinləyiciyə onunla 498-1077 saylı telefonla əlaqə saxlamağı da məsləhət gördü.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. Efirdə Globus proqramıdır.
Salam, sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Almaniyaya köçən azərbaycanlı sənət adamları son vaxtlar yaşayışlarının çətinləşdiyini deyirlər.
95-dən 2000-ci ilə qədər, 2001-ci ilə qədər dolanma olurdu. Amma indi özünüz bilirsiniz ki, Avropada da, elə Almaniyada da bu ekonomik problemlər, siyasi problemlər dostlar var.
Kanadada Azərbaycan rəqsləri öyrədilir.
Biz de burada bütün arzum Azərbaycanı eşitdirmək üçün bir rəqs ansamblı yaratmaq. Əlimizdə imkanlar vardı, qədim yox idi.
Çinə gedən azərbaycanlıların sayı getdikcə çoxalsa da bu ölkədə Azərbaycan diasporası zəifdir.
Çinin Xinjiang əyalətindən Pekin şəhərinə, Şanxay şəhər, Guangdong əyalətindən Zhenzhou kimi məncə 1500-2000 və ya daha çox azərbaycanlı var. Amma yəni bunlar aktiv diaspora getmək edə bilmirlər.
Və azərbaycanlılar İslandiyada.
Biz 7 nəfərik. 1 nəfər Reykjavikdə yaşayır. 6 nəfər bizim şəhərdə, Akureyrədə.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. 1996-cı ildə Almaniyaya köçən azərbaycanlı sənət adamları Zərifə Mədəniyyət Agentliyi yaradıblar. Agentlik Almaniyada Azərbaycan rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgilər təşkil eləyir. Agentliyin yaradıcılarından biri Kölündə yaşayan azərbaycanlı memar İldırım Sultanov deyir ki, qürbətdə yaşayan azərbaycanlı rəssamların əsərlərində Azərbaycanla bağlı motivlər üstünlük təşkil eləməkdə davam eləyir. İldırım Sultanov 1995-ci ildə Almaniyaya köçüb.
Perestroika deyilən bir şey vardı. Onda ki, bu institutlar başladı bağlanmağa eləməyə, mən sənətçilərlə işlədim, şeylərlə, bu rəssamlarla, heykəltaraşlarla. Sonra bura gəldikdə, elə oldu ki, təsadüfən 3 nəfər rəssam Azərbaycandan, biri İran Azərbaycanlısı, 2 nəfər də bizim Azərbaycandan gələnlər vardı. Onlarla biraz bir kiçik bir qrup yaratdıq. Sonra bu qrup yavaş-yavaş böyüdü. Biz Ganover'da dedilər ki, orada da bir qrup Azərbaycanlılar var, muzikantlar var, rəssamlar var. Onlarla görüşdük, belə bir qərar gəldi ki, bir kiçik də olsa bir birlik yaradaq. İndi maşallah 35 nəfər bizim mərkəzin daimi iştirakçısı var.
Məqsədiniz nədir?
Azərbaycan sənətini Almaniyada və Avropada tanıtmaq, göstərmək, yəni məqsəd, əsas məqsəd bu.
Siz deyirsiniz, 35 nəfər üzvünüz var, onlar hamısı sənət adamlarıdır.
Daimi üzvlər 35 nəfərdir, heykəltaraş, memar, sonra bu rəssam, bir neçə nəfər də muzikantlar və oxuyanlar qrupa gəliblər. 19 nəfər tam azərbaycanlıdır, yəni Azərbaycandan gələnlərdir hamısı.
Yəqin ki, son 10 ildə gəliblər də, 10-15 ildə.
Məndən qabaq gələnlər də var burada, bizdə tanınmış Azərbaycan rəssamları var, bəlkə siz tanıyarsınız da. Margarita Kərimova var, Sakalova, Azərbaycanın əməkdar artisti. Əşrəf Heybatov var, Azərbaycanın əməkdar artisti. Onlar məndən də qabaq gəliblər. Firəngiz xanım var, Firəngiz Alizadə, kompozitor. O da indi həmi bizim mərkəzdə, həmi də yeni bir assosiasiya da yarandı burada. Ələ bu Zərifə Artın mərkəzində olan üzvlərindən, deməli, yeni bir assosiasiya yarandı. Evropeyska Assosiasiya Kulturu Azərbaycanın. Bu assosiasiyanın üzvləri daha çoxdur.
Qürbət həyatı yaradıcılığa necə təsir eləyir?
Mən elə bilirəm, çoxları elə qürbətdə özümüzü hiss eləmirik. Çünki əvvələ mərkəz yaranıb, görüşlər var, obşeniya var, kontakt var. Şükür Allaha gedib gəlməyə imkan olur, lazım olanda gedirik, gəlirik. Vətənlə əlaqə pozulmayıb, yəni qurbətlik mən hiss eləmirəm burada, şəxsən mən.
Nə səbəbdən, məsələn, rəssamlardır, müğənnilərdir, Azərbaycanı tərk edib, məsələn, Almaniyada, ümumiyyətlə xarici ölkədə sənət adamı üçün daha çətindir axı, özünə yer almaq, yer tapmaq.
Çətin olmağa var, çətinlik var, aman ki, mən çıxdığım zamanlar, məsələn, mən 95-də gəlmişəm burada və məndən qabaq gələnlər də var. Biz söhbət sad eləyəndə, o elə bir period var idi ki, orada məsələn bu Nivastrebovanlaş var idi. Biraz çətinliklər var idi. Biz o vaxtı auksion mərkəzi yaratdıq 92-ci ildə. O vaxtı fikir zad vermirdilər. Müraciət eləyirdik filan yerə ki, ay belə bir şey qurmaq lazımdır, belə bir qurum təşkilat yaratmaq lazımdır. Ay indi zamanı deyil. İndi burada isə biraz daha rahatçılıqla bütün bu planlarımızı, indi yəqin ki, Azərbaycanda daha çox rahatdır. Yəni, amma o zamanlar çox çətin idi. Mən olan vaxtı Bakıda 2 dənə qalereya var idi. İndi maşallah 10-15 qalereya var. Bəlkə də çox var. Mən hamısını tanımıram.
Bəs Almaniyada əcnəbilər üçün, məsələn, rəssamlıqla, ümumiyyətlə sənətlə məşğul olmaqla dolanmaq mümkündürmü?
Son zamanlar çox çətindir. Mən 95-dən bu vaxta qədər deyim, bizim Xamen şəhərində, bir də Qamburq şəhərində, mən Qamburqdan köçdüm bura. Bu Köln-də mən bir il ancaq olar. Deməli, bu iki şəhərdə bizim qalereyalarımız var. 95-dən mən ondan qabağı görməmişəm, xəbərim yoxdur, deyirlər, ondan da bu o zamandan da gözəl idi. 95-dən 2000-ci ilə qədər, 2001-ci ilə qədər dolanma olurdu. Amma indi özünüz bilirsiniz ki, Avropada da, elə Almaniyada da bu ekonomik problemlər, siyasi problemlər dotlar var. Qabaq məsələn qalereyadan ayda 4-5 elə ay olurdu, 8-10, orta 4-5 iş satılırdı. İndi isə elə şeylər yoxdur. Ayda bir dənə, iki dənə iş ya satılırsa, ya misal üçün bu heykəldir, nədir, bizim üçün biraz uspeşnidir.
Bu Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı memar İldırım Sultanovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İkinci qonağımız da xaricdə Azərbaycan mədəniyyətini təbrik eləyir. İran Azərbaycanlılarından olan Elbəy Babazadə 20 il Kanadada yaşayır. Bundan qabaq uzun müddət Türkiyədə yaşayıb. Ən sevimli hobbisi Azərbaycan rəqsləridir. Hazırda Türkiyə ilə ticarət sahəsində çalışır. Amma Azərbaycan rəqsləri ilə məşğul olmağı tərk eləmir. Bu yaxınlarda Kanadadakı Azərbaycan mədəniyyəti və təhsil mərkəzinin nəzdində yaradılan folklor kurslarında Azərbaycan rəqslərini öyrədir.
Mən balacalıqdan oy öyrənmişəm və balacalıqdan Azərbaycan xalq dansları üzərində çox əlaqəm var. Bunun yanında həm Dağıstan, həm Gürcistan ansamblarından iştirak eləmişəm. Türkiyədə 25 il fəaliyyət göstərdi Azərbaycan rəqsi üzərinə. Axır zamanlarda buraya gəlmədən əvvəldə 40 kişilik bir ansambl düzəltdim orada. İndi də Torontoda biraz daha gelişmiş şəkildə öz yerimiz var. Bizim halkımıza və bizim halkımızdan olmayan insanları, sevən insanları Azərbaycan rəqsini öyrəsirik. Axır zamanda 23 aprelda uşaq şənliyində bir Azərbaycan solist qız çıxartdı və çox başarılı oldu, çox alqışlandı. Nəticə itibarilə bu işə davam edirik. İndi də burada bütün arzum Azərbaycanı eşitdirmək üçün bir rəqs ansamblı yaratmaq. Dəlimizdə imkanlar vardı, qədim yox idi, kasetlə oynardıq.
Yəni, bəbə, bu 20 il ərzində ki, siz Kanadada yaşamışsınız, həmişə bu rəqslərlə məşğul oydunuz, Azərbaycan rəqsləri?
Bəli, 10 il mən Montrealda yaşadım, orada bir İran əncüməni vardı. O zaman 87-də və 88-də İran əncüməninin cavan uşaqları xahiş elətlər rəqs öyrətdi. Mən də öyrətdim və bizə bir Drummondville, hər il olan Drummondville Dünya Halk Dansları Festivalinə qatılmamızı istədilər, mən də şərt qoşdum. Azərbaycan adı altında qatılmaq üçün qəbul elədilər. Azərbaycan adı altında Drummondville-də 87-də və 88-də qatıldıq.
İndi bu kurslar ki, siz yaratmışsınız, bunlar kimlər üçün nəzərdə tutulub?
Əvvəlik balacalar üçün, bu da yaş qrubu olaraq 6 yaşından 14 yaşınacaq. Bir də böyüklər üçün, yəni cavan uşaqlar üçün.
Daha nələr öyrədirsiniz rəqslərdən başqa burada?
Və bütün ağırlığımız rəqs üzərinədir, musiqi üzərinədir. Bunun yanında bir tar klası açılıbdır. Bizim iki dənə usta tarcımız var. Biz məşqdən sonra onlar da iki saat tar kursları ilə əlaqəli olurlar. Və bunlar da 7 dənə, 8 dənə tələbələr var. Başlanğıcdır bu ələlik. İnanırıq ki, bir koro yaratacaq burada, Azərbaycan korosu.
Elbəbə, ümumiyyətlə Kanadada Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan rəqslərinə maraq varmı?
Yavaş-yavaş. Qədim Azərbaycanlı yox idi burada. İran Azərbaycanlı kökənli insanlar vardı. Bunlar
biraz əlaqə saxlayırdılar, amma indi çox əlaqə saxlanır. İndi Şimali Azərbaycandan gələn insanlar çoxdur və daha çox arzu edirlər indi. İndi anlayırlar ki, məsələn, vətən ayrı bir şeydir. Vətən içində olanda o qədər əlaqə yox idi bəlkə də. İndi bura gəliblər, çox əlaqəli olurlar.
Bu, Kanadadan Elbəy Babazadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Çinləndir. Şamxal Ağayev Şanxay şəhərində Sudan Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxuyur. Həm də Azərbaycandan olan yoldaşları ilə yaratdıqları məsləhət şirkətində çalışır. Deyir ki, son illər Azərbaycandan Çinə iş adamları çox gəlməyə başlayıblar. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan diasporası Çində təşkilatlanmayıb.
Çinə gəlməyim 2001-ci ildə baş verdi. Mən Bakıxan Üniversitesində oxudum. Oradan hər il ümumiyyətlə Azərbaycan Təhsil Nazirinin vasitəsi ilə 4 tələbə Azərbaycandan Çin oxumağa göndərilir. Hər halda Çin dünyanın biznes mərkəzi olduğuna görə, yəni biz də dilin bir-birimizə görə istifadə edirik bundan. Səhvdənimizdə 3 tələbəmiz var burada, biri yerdə. Həmin tələbələrdən biri 10 il içindədir, digəri 8 il içindədir, biri də 5 il içindəyəm. Üçümüz bir yerə yığışmışıq, yəni legal bir şirkət qurmuşuq. Azərbaycandan gələn müştərilərə və Rusiyadan gələn dilini bildiyimiz müştərilərə xidmət edirik. Həm tanıdırıq Azərbaycanı, həm də xidmət edirik.
Azərbaycanlı tələbələr ən çox hansı ixtisaslarda oxuyurlar?
Ən çox siyasət üzrə oxuyurlar, beynəlxalq münasibətlər üzrə oxuyurlar. İqtisadiyyat var və bir də ki, Çin dil ədəbiyyatı. Bunlar da çox üstünlük verir. Amma bundan əlavə tibbi, medisina kimi fakültələrə də üstünlük verilir. Və hətta burada bir tələbəmiz var, artıq səfərə mənəmsə 8 ilə yaxındır. 6 ilə yaxın normal tibbi öyrəndi. Ondan sonra ki, traditional Chinese medicine deyirlər. Çin xalq təvarətləri. Hal-hazırda o üzrə oxuyur burada.
Bu dövlət hesabınadır, pulsuzdur yoxsa ödəmə ilə?
Dövlət.
Yəni Çin dövləti ödəyir də bu təhsil haqqı.
Bəli, Çin dövləti. Bizə yol pulu Bakı, Çin-Bakı birlik Respublikası Azərbaycan dövləti təhsil nazirimiz. Burada oxumağımıza, qalmağımıza və aylıq təqaüdümüzə isə Çin dövləti.
İndi hal-hazırda neçə Azərbaycanlı Çində oxuyur?
20 tələbəmiz var təxminən.
İndi Şamxal, ümumiyyətlə Çindəki təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Çin təhsil sistemi daha çox praktik üzərindədir. Məsələn, hər hansı bir dərsdə, hər hansı bir fən üzrə dərs keçirərkən daha çox fərq dərsizlik deyirlər.
İndi Şamxal, qutarandan sonra Bakıya dönəcəksiniz, yoxsa orada qalmaq istəyirsiniz?
Çətin sualdır. Bakıya qayıdacağım, inşallah. Əvvəl, axır, Bakıya qayıdacağım. Bizə belə bir şans verilir. Yəni, millət yalnız bir ölkədə biz Azərbaycanı təmsil edirik. Ona görə, yəni, Azərbaycanı təmsil etmək üçün bu cür ölkədə 5 il və yaxud 6 il bəs eləməz məncə. Burada bir növrə qoyub. İnşallah yaxın zaman ərzində, yaxın uzaq zaman ərzində Azərbaycana qayıtmaq istəyirəm.
Azərbaycan diasporasını Çində kimlər təmsil edir?
İş adamları, biznesmenlər daha çox təşkil edir. Bütün Çini göstərir. Çinin Çincən vilayətindən Pekin şəhərindən, Şanxay şəhər, Guangdong əyalətindən, yəni canına kimi məncə 1500-2000 və ya daha çox Azərbaycanlı var. Amma yəni bunlar aktiv diaspora keçirə bilmirlər.
Bunlar arasında bir də daimi yaşayan Çin vətəndaşları var?
Yox, Çin vətəndaşları heç kimdə yoxdur burada. Çünki bura gəlmiş ən veteran Azərbaycanlı gəldi burada olan bir insandır. 10 il, 15 il adası. Çində isə yəni Çin vətəndaşı olmaq hətmən çox çətindir. Hər kəsə verilmir.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar orada? Azərbaycanın imici necədir?
Azərbaycan, əsasən Azərbaycanı neftinə görə, bir də keçmiş əsrin parçası olduğuna görə.
Bu Çində oxuyan Azərbaycanlı Şamxal Ağayevdir. Və axırıncı sujetimiz İslandiyadandır. Bu ölkədə azərbaycanlıların sayı çox az olsa da, onlar Azərbaycanı tanıtdırmaq üçün səylər göstərməyə başlayıblar. Mart ayında hətta İslandiyada Azərbaycan cəmiyyəti yaradıblar. İslandiyadakı azərbaycanlıları Zakir Həsənov təmsil eləyir.
Mənim bir fikrim var idi, burada bir cəmiyyət yaradım. Biz burada azıq, çox uzaqdır. Burada 7 nəfərik. İslandiyanın ikinci şəhərində biz yaşayırıq, Kureyri şəhərində. 16,000 burada adam yaşayır. Bir nəfər Reykjavik'de yaşayır. 6 nəfər bizim şəhərdə, Akureyri'də. Mən indi mayın 12-si bizim şəhərdə olacaq mədəniyyət Azərbaycan axşamı, musiqi olacaq, bizim mədəniyyət, bizim milli şirniyyatımız olacaq, kitablar, şəkillər, hər bir şey Azərbaycandan.
Azərbaycanlılar son illər gələn Azərbaycanlılardır, yoxsa çoxdan yaşayırlar orada?
Ya, demək istəyirəm ki, mən burada 98-in əvvəlindən buradayam, amma o birisilər gəliblər 2003-2004 bu illərdə.
Azərbaycanlılar orada nə ilə məşğuldular?
Ət işinə baxırlar, sonra böyük bir ət kombinatında işləyən var, sonra inşaatçı da var, mektebde okuyanlar da, şagirdler de var, balnitsada işleyen de var.
Biz Azerbaycanlılar hansı yollarla gelip çıktılar İslandiya'da?
Mesela ki, ben buraya gelmişim, ben buraya kontraktla gelmiştim işlemeye 10 yıl bundan kabak. Ona göre ki, ben Bakı'nın balık teknikumu kurtarmıştım. Benim senetimle göndermişler buraya işlemeye. Burada bir firmada işleyirdim. Sonra da kaldım öyle burada.
İndi harada çalışırsınız?
Bizim firmamız var burada. Kampanya. Biz evler tikiyoruz. Böyle şahsi evler. O kotec.
Azerbaycan vatandaşısınız yoksa?
Yok, ben İslandiya vatandaşıyım.
Vatandaşlık almak orada çetindi.
Burada ya, vatandaş olmak için lazımdı 7 yıl yaşamak. 7 yıl bu ülkede yaşamak. Hem imtihan verirsen. Dil. İsland dilin. Benim çok hoşum geldi burada bu ülke. Çok güzeldi. Haricilerle burada taraflar.
Biz Azerbaycan'ı necə tanıyırlar İslandiya'da?
Azerbaycan'ı ben tanıtacağım. Öyle böyle hiç tanımırlar.
Bu İslandiya'dan Zakir Həsənovdu. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.